Σήμερα τη σημερινή μεγάλη ημέρα των Θεοφανίων θα έχουμε την μεγάλη ευλογία να παρακολουθήσουμε εδώ στο κήρυγμα όσα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πριν 1600 περίπου χρόνια, το 387, όν ακόμη πρεσβύτερος ιερεύς στην Αντιόχεια εξεφώνησε κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Είναι μία από τις καλύτερες ομιλίες στα Θεοφάνια που υπάρχει στην πατερική μας γραμματεία, μαζί με μερικών άλλων πατέρων, όπως του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και ορισμένων άλλων. Σε αυτήν λοιπόν την ομιλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καταρχήν βλέποντας να είναι κατάμεστη η Εκκλησία την ημέρα των Θεοφανίων, εκφράζει την λύπη του και την οδύνη του, διότι μόνον μια-δυο φορές το χρόνο γεμίζει η Εκκλησία. Στη συνέχεια δε υποβάλλει διάφορα ερωτήματα αφού έλθει στο περιεχόμενο της εορτής και απαντάει η εορτή των επιφανίων, έτσι λεγόταν τότε, επιφάνεια. Δεν είχε ακόμη επικρατήσει η εορτή Θεοφάνεια ή τα φώτα όπως λέμε εμείς σήμερα, ονομαζόταν επιφάνεια η εορτή. Απαντάει λοιπόν στο ερώτημα γιατί λέγεται η εορτή επιφάνεια και γιατί δεν ονομάζεται η γέννησης του Χριστού επιφάνεια και ονομάζεται η βάπτισης του Χριστού επιφάνεια. Στη συνέχεια μας κάνει μία ανάπτυξη για τη διαφορά των βαπτισμάτων του Ιουδαϊκού βαπτίσματος, του βαπτίσματος του Ιωάννου και του Χριστιανικού βαπτίσματος. Και απαντάει επίσης στη συνέχεια στο ερώτημα γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός. Οι άνθρωποι βαπτιζόμαστε γιατί έχουμε αμαρτίες ή γιατί θέλουμε να καθαριστούμε σωματικά όπως γινόταν στο Ιουδαϊκό βάπτισμα. Ο Χριστός γιατί βαπτίστηκε. Και στο τέλος αυτής της πολύ καλής ομιλίας, την οποία θα δούμε στη συνέχεια ορισμένα πρόσθετα στοιχεία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στους αναξίως κοινωνούντες του σώματος και του αίματος του Κυρίου, όπως επίσης και σε εκείνους οι οποίοι φεύγουν από την Εκκλησία πριν να τελειώσει, πρώτου διευχών. Αυτό λοιπόν είναι το σχεδιάγραμμα της ομιλίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ας δούμε μερικά από τα στοιχεία αυτής της ομιλίας που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εκφράζει λοιπόν την λύπη του, όπως στην αρχή είπα, διότι μόνον μερικές φορές τον χρόνο εκκλησιάζονται οι χριστιανοί, όπως συμβαίνει άλλωστε και σήμερα. Όταν λέει «δω τον πνευματικό θησαυρό και το πέλαγος, το άπειρο της Εκκλησίας των πνευματικών χαρισμάτων και σκεφτώ ότι θα αρχίσει πάλι να τρέχει το κανονικό εκκλησιαστικό έτος και αυτό το πλήθος των ανθρώπων που πηγαίνει στις μεγάλες εορτές στην Εκκλησία θα φύγει», τότε λέει «λυπούμε πάρα πολύ». Και λυπούμε γιατί ενώ η Εκκλησία έχει τόσα πολλά παιδιά, τόσα αυτά τέκνα έχουσα και τεκούσα η Εκκλησία, ου καθεκάς την σύναξη απολάβειν αυτόν δύναται, αλλά νεορτή μόνη. Έχει τόσα παιδιά, πόσοι βαπτισμένοι χριστιανοί, εν τούτης αυτοί οι βαπτισμένοι χριστιανοί δεν εκκλησιάζονται πάντοτε, αλλά ορισμένες Κυριακές και εορτές μεγάλες πηγαίνουν στην Εκκλησία. Και λέει ότι ενώ οι ναύτες και οι κυβερνήτες κάνουν τα πάντα για να περάσουν το πέλαγος και να βρουν ένα λιμάνι απάνεμο και εκεί να ηρεμήσουν, οι χριστιανοί αγνοούμε ότι ο Θεός έστησε τις εκκλησίες σαν λιμάνια μέσα στο πέλαγος της ζωής. Ή αγνοείται ότι καθάπερ λιμένας εν πελάγι ούτω τας εκκλησίας εν τες πόλεσιν έπηξεν ο Θεός. Τι ωραία εικόνα. Όπως τα λιμάνια, έτσι και μέσα στις πόλεις το πέλαγος των κοσμικών θορύβων και των κοσμικών προβλημάτων, σαν λιμάνια έστησε ο Θεός τις εκκλησίες για να βρίσκουν οι άνθρωποι καταφύγιο. Και για να αποδείξει ότι αυτό που λέει είναι σωστό, επικαλείται ως μάρτυρα στους ιδίους τους εκκλησιαζομένους. και των λεγόμενων μάρτυρες ημείς. Γιατί λέει, αν κανείς δει την συνείδησή του την ώρα που εκκλησιάζεται, θα δει ότι η συνείδησή του την ώρα αυτή είναι ήσυχη. Δεν την ενοχλεί ο θυμός, δεν την φλέγει η επιθυμία, δεν την λιώνει η βασκανία, ο φθόνος, ούτε η υπερηφάνεια και ο εγωισμός, ου καπόνια φυσά, ούτε ο έρωτας της καινοδοξίας, αλλά όλα αυτά κατασταλάζουν όταν κανένας εκκλησιάζεται, αλλά πάντα τα αυτά κατέσταλτε τα θηρία, καθάπερ θείας την ως εποδής, της των θείων γραφών ακροάσεως, δια της εκάστου ακοής προς την ψυχήν εις ιούσης, και κοιμιζούσης τα άλογα τα αυτά πάθη. Η ακρόαση των θείων λόγων, ιδιαίτερα της θείας γραφής, μπαίνει δια της ακοής μέσα στη συνείδησή μας και αποκοιμίζει όλα αυτά τα πάθη. Υπάρχουν όμως, λέει, και άλλες κακές συνέπειες του να μην εκκλησιάζεται κανένας. Και κάνει πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και λέει ότι ο Θεός μας εχάρισε την εβδομάδα ολόκληρη σχεδόν για τις δικές μας τις εργασίες, μας διέθεσε πάρα πολύ χρόνο. Δεν τον εμοίρασε τον χρόνο αυτό στη μέση να πει τρεις ημέρες δικές σας και τέσσερες δικές μου, ή τρεις και τρεις, τρεις ημέρες να εργάζεστε και τις υπόλοιπες μέρες να έρχεστε στην εκκλησία, αλλά είπε ότι μία μόνον ημέρα την εβδομάδα να έρχεστε στην εκκλησία. Και από αυτήν την ημέρα, λέει, ούτε ζητάει και ολόκληρη την ημέρα δεν ζήτησε, αλλά ζητάει μερικές μόνον ημέρες, μάλλον δε ώρες, μάλλον δε ουδέ εξημισίας αυτάς διενήματο και τα λοιπά. Και ουδέ εν ταύτητη όλη η ανέχη των βιωτικών απειλάχθε πραγμάτων, και ακόμη και καραφήν την Κυριακή δεν ανέχεσαι να απαλλαγείς λίγο από τα βιωτικά πράγματα. Και κάνει εδώ μία φοβερή διαπίστωση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αυτοί οι οποίοι δεν διαθέτουν τον χρόνο της Κυριακής για τον εκκλησιασμό είναι ιερόσιλοι, διότι κλέβουν χρόνο ιερό. Ο χρόνος της Κυριακής είναι αφιερωμένος στο Θεό, και όποιος κλέβει αυτόν τον χρόνο για δική του χρήση, αυτός είναι ιερόσιλος. Και λέει τα εξής σχετικώς με το θέμα αυτό: «Τούτο και εσύ επί της ημέρας ταύτης τολμάς, αυτήν ούσαν ιεράν και ανακειμένην τη των πνευματικών ακροάσι λογίων, αρπάζον και καταχρώμενος στις βιωτικές φροντίδες». Την αρπάζεις εσύ και την χρησιμοποιείς για βιωτικές φροντίδες. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να εκκλησιάζεται κανείς συχνά, τον οποίο αναπτύσσει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ότι δεν προλαβαίνει ο κήρυξ, ο διδάσκαλος, δεν προλαβαίνει όταν βλέπει τους ανθρώπους να εκκλησιάζονται μόνο μία-δύο φορές τον χρόνο να διδάξει τα δόγματα και τις ηθικές διδασκαλίες της εκκλησίας. Τι να προλάβω, λέει, να μάθω σε αυτούς οι οποίοι, να διδάξω σε αυτούς οι οποίοι εκκλησιάζονται μία-δύο φορές τον χρόνο? Τι γαρυπέμι διδάξεσαι των αναγκαίων δυνησόμεθα άπαξ του εν ιαυτού ή δεύτερον παροιμήν φυτώντα? Όταν έρχεσαι μία και δύο φορές στην εκκλησία, τι θα μπορέσουμε να σε διδάξουμε? Και απαριθμεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρει ο χριστιανός. Να σε διδάξουμε, λέει, περί ψυχής, περί σώματος, περί αθανασίας, περί βασιλείας των ουρανών, περί κολάσεως, περί γεέννης, περί μακροθυμίας Θεού, περί συγνώμης, περί μετανοίας, περί βαπτίσματος, περί αμαρτημάτων αφέσεως, περί της κτήσεως ταύτης της άνω και της κάτω, περί ανθρώπων φύσεως, περί αγγέλων, περί της των δαιμόνων κακουργίας, περί των μεθοδιών του διαβόλου, περί πολιτείας, περί δογμάτων, περί της ορθής πίστεως, περί των διεφθαρμένων αιρέσεων, ταύτα γάρ και πολλό πλείωνα τούτων των χριστιανών ιδέ νεχρή». Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει όχι μόνο αυτά, αλλά πολύ περισσότερα. Τι λοιπόν θα διδαχθείς εσύ, ο οποίος έρχεσαι μία και δύο φορές μέσα στην εκκλησία? Και ενώ, λέει, προκειμένου να μάθουν τα παιδιά μας τέχνη, τα στέλνουμε και αφιερώνουν του κόσμου τις ώρες κοντά στους δασκάλους τους τεχνίτες, όταν πρόκειται να μάθουν τη τέχνη της ευσεβίας, και είναι, λέει, η σπουδαιότερη τέχνη αυτή η τέχνη της ευσεβίας, γιατί υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από το να μάθει κανείς τι να μάθει? Πώς αρέσει το Θεό και τον ουρανίον επιτυχήν. Να μάθει πώς θα αρέσει στο Θεό και θα επιτύχει την αιώνια ζωή. Υπάρχει καλύτερη μάθηση από αυτήν? Εν τούτης, ενώ αυτή είναι η σπουδαιότερη μάθηση, αυτή τη μάθηση την αμελούμε και ασχολούμαστε με πολλά άλλα. Και έρχεται στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο περιεχόμενο της σημερινής εορτής των Επιφανίων και λέει καταρχήν, ας δούμε, είναι μία ή δύο αυτές οι εορτές των Επιφανίων ή της Επιφανίας, όπως ονομαζόταν τότε τα Θεοφάνεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαπιστώνει ότι είναι δύο οι εορτές των Επιφανίων. Μία εορτή είναι, λέει, αυτή την οποία γιορτάζουμε σήμερα και μία εορτή είναι η εορτή κατά την οποία θα επιφανεί ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τα επιφάνεια αυτά κατά τα οποία εμφανίστηκε ο Χριστός στον κόσμο για να διδάξει και η δεύτερη εορτή της επιφανίας, τα δεύτερα επιφάνεια, είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και στη φάση αυτή ρωτάει, αλλά τι νοσένεκεν, ουχή η ημέρα καθήνε τέχθη, αλλά η ημέρα καθήνε βαπτίστη η επιφάνεια λέγεται. Και γιατί, λέει, δεν ονομάζουμε επιφάνεια την ημέρα που γεννήθηκε, αλλά την ημέρα που βαπτίστηκε, διότι την ημέρα αυτήν κανονικά σήμερα, λέει, και εδώ μας δίνει μια πολύ σπουδαία πληροφορία που έχει σχέση και με τον αγιασμό τον οποίο θα κάνουμε στη συνέχεια, η ημέρα, λέει, κατά την οποία βαπτίστηκε ο Χριστός, είναι η ημέρα του αγιασμού των υδάτων. Υγείασε την φύση των υδάτων. Και για τον λόγο λέει αυτό, επειδή αγιάζονται τα ύδατα αυτήν την ημέρα των Θεοφανίων, και εν μεσονυκτίο κατά την εορτήν ταύτην άπαντες υδρευσάμενοι, ήκαδε τα νάματα αποτίθενται. Δέστε εδώ μία πληροφορία. Τότε ο αγιασμός γινόταν μια φορά τα μεσάνυχτα, αργότερα διασπάστηκε. Αλλά δέστε την πληροφορία που μας δίνει, εν μεσονυκτίο κατά την εορτήν ταύτην άπαντες υδρευσάμενοι, ήκαδε τα νάματα αποτίθενται. Παίρνουν, υδρεύονται από τον αγιασμό και πηγαίνουν τον αγιασμό στα σπίτια τους. Όχι σαν ορισμένους πνευματικούς που και άλλες φορές το λέω, απαγορεύουν να πάρουμε τον αγιασμό στα σπίτια μας. Ιδρευσάμενοι ήκαδε τα νάματα αποτίθενται. Και αναφέρεται στη συνέχεια στο θαύμα της αυθαρσίας του ύδατος, το οποίο και εις εν αυτόν ολόκληρον φυλάτεται και το σημείο γίνεται εναργές, λέει, ούδη αφιρωμένη στις των υδάτων εκείνων φύσεως. Και πρόκειται πολύ μεγάλο θαύμα, γιατί το νερό αυτό δεν χαλνάει, δεν διαφύρεται η φύση των υδάτων, αλλά όποτε και αν το πιείς, είναι σαν να το πίνεις φρέσκο από την πηγή. Γιατί λοιπόν, επανέρχεται στο ερώτημα, δεν ονομάσαμε επιφάνεια τη γέννηση, αλλά ονομάσαμε επιφάνεια την ημέρα των Θεοφανίων? Και είναι πάρα πολύ σωστή η απάντηση, την αναλύσαμε και εμείς σε παλαιότερα κηρύγματά μας πέρυσι. Τι νοσούν ένεκεν αυτή επιφάνεια λέγεται? Επειδή ουχ ότε ετέχθη, τότε πάσινε γένετο κατάδειλος, αλλά ότε ευαπτίσατο. Ο Χριστός δεν έγινε γνωστός, δεν φανερώθηκε σε όλους όταν γεννήθηκε. Ποιος πήρε είδηση τη γέννηση του Χριστού? Οι μάγοι και οι ποιμένες και οι Βηθλεέμ δεν έμαθαν όλοι ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ότι εμφανίστηκε ο Χριστός. Δεν έγινε τότε κατάδειλος πάση ότε ετέχθη, αλλά ότε ευαπτίσατο. Μέχρι γάλ ταύτης υγνοήτο της ημέρας της πολλής. Μέχρι της ημέρας της βαπτίσεως ο Χριστός υγνοήτο από τους πολλούς. Δεν τον εγνώριζαν. Πέρασε ο Χριστός, όπως ξέρουμε, την παιδική του ηλικία μέχρι της ηλικίας των 30 ετών, άγνωστος, ως τέκτον, ως οικοδόμος εκεί επάνω στο σπίτι της μητέρας του και του μνήστορος Ιωσήφ, και ήταν άγνωστος στους περισσότερους. Και η πρώτη φορά που εμφανίζεται είναι τώρα τα Θεοφάνεια. Τον δείχνει και ο Ιωάννης, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αλλά και τον δείχνει και τον φανερώνει και η φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έρχεται και μένει επάνω στην κεφαλή του. Επομένως, ονομάζουμε επιφάνεια την σημερινή εορτή κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, διότι τώρα εμφανίζεται επισήμως, τον υποδεικνύει ο Ιωάννης, ο οποίος τον εγνώριζε, τον αγνοούσε, και ο Ιωάννης ο ίδιος αγνοούσε, μας λέει, τον Χριστόν, ο ίδιος το λέει, καγώ ουκ είδην αυτόν, και εγώ δεν τον εγνώριζα τον Χριστόν. Και μας λέει εδώ και μερικές άλλες σκέψεις και να κατοχυρώσει αυτήν την άποψη, ας τις αφήσουμε όμως. Στη συνέχεια μας κάνει λόγο και μας θέλει το ερώτημα, ποιο βάπτισμα πήρε ο Χριστός, τι βαπτίστηκε ο Χριστός? Πήρε το Ιουδαϊκό βάπτισμα, πήρε το Χριστιανικό βάπτισμα ή πήρε το βάπτισμα του Ιωάννου? Ποιο από όλα τα βαπτίσματα πήρε ο Χριστός? Δέστε οι πατέρες πόσο αναλυτικοί και τι γνώσεις μας μεταδίδουν ωφέλιμες. Μας λέει πρώτης, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα βαπτίσματα, στα τρία βαπτίσματα, στο Ιουδαϊκό, στο χριστιανικό και στο βάπτισμα του Ιωάννου. Μας λέει εμπρότης πως το Ιουδαϊκό βάπτισμα, κάποιοι ραντισμοί και κάποιες πλήσεις που έκαναν οι Ιουδαίοι, ήταν απλώς βαπτίσματα σωματικής καθαρότητος. Όταν κάποιοι ίγγιζαν κάποιο λεπρό ή κάποια τροφή ή της λεπρής είναι γίνετο, ελούετο. Και μέχρι την εσπέρα λέει, ή αν κάποιος ίγγιζε νεκρούς και τα λοιπά, έπρεπε αυτήν την ακαθαρσία, την θεωρουμένη ακαθαρσία, έπρεπε να πληθεί για να καθαριστεί από αυτήν την ακαθαρσία. Επομένως, το Ιουδαϊκό βάπτισμα ήταν μόνο βάπτισμα το οποίο απέβλεπε στην σωματική καθαρότητα, να καθαρίσει το σώμα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, τι είναι το βάπτισμα του Ιωάννου? Το βάπτισμα του Ιωάννου, λέει, ήταν ανώτερο από το Ιουδαϊκό, αλλά πολύ κατώτερο από το χριστιανικό βάπτισμα. Και ήταν ανώτερο από το Ιουδαϊκό βάπτισμα, διότι το βάπτισμα του Ιωάννου οδηγούσε και στη μετάνοια. Βάπτισμα μετανοίας έκανε ο Ιωάννης, εξομολογούντος τις αμαρτίες τους. Επομένως, δεν ήταν μόνο κάτι σωματικό, μια πλήση σωματική, αλλά είχε και μια πνευματική συνέπεια. Οδηγούσε στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Γι' αυτό πήγαιναν στον Ιωάννη και βαπτίζοντο, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες αυτών. Και γιατί το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν κατώτερο από το ημέτερο βάπτισμα, λέει, το χριστιανικό βάπτισμα? Γιατί το βάπτισμα το δικό μας, το χριστιανικό, έχει δύο στοιχεία τα οποία δεν έχει ούτε το Ιουδαϊκό βάπτισμα ούτε το βάπτισμα του Ιωάννου. Και τα δύο αυτά στοιχεία τα οποία έχει το δικό μας βάπτισμα το χριστιανικό είναι ότι εν πρώτης δίδει άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται οι αμαρτίες. Όταν βαπτιζόμαστε, συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες μας και το προπατορικό αμάρτημα. Όταν δε παλαιότερα εβαπτίζονται εις πολύ μεγάλη ηλικία, δεν υπήρχε επιβαπτισμός, συνεχωρούνται και οι προσωπικές αμαρτίες δια του βαπτίσματος. Επομένως, το χριστιανικό βάπτισμα δίδει άφεση αμαρτιών, συγχώρηση αμαρτιών και των προσωπικών, αν κανείς βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, αλλά επίσης και του προπατορικού αμαρτήματος. Και το σημαντικότερο, και έχει εδώ πάρα πολλά στοιχεία, αλλά για να μην σας καθυστερήσω πάρα πολύ, και το σημαντικότερο γνώρισμα του δικού μας χριστιανικού βαπτίσματος ήταν ότι έδινε πνεύμα Άγιον. Εκείνος ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου. Το δικό μας βάπτισμα δεν μας συγχωρεί απλώς τις αμαρτίες, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος μας αναγεννά, μας δίνει καινούργια πνευματική ύπαρξη, μας δίνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από αυτά λοιπόν, λέει, τα τρία βαπτίσματα, ποιο βάπτισμα πήρε ο Χριστός? Πήρε το Ιουδαϊκό βάπτισμα, πήρε το βάπτισμα του Ιωάννου ή πήρε το χριστιανικό βάπτισμα? Απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει ότι καταρχήν δεν πήρε το Ιουδαϊκό βάπτισμα, διότι αυτό φαίνεται από το πώς βαπτίστηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι πήγαιναν στον Ιωάννη και έλεγαν να μας βαπτίσεις, να μας βαπτίσεις, να εξομολογηθούμε, όταν πήγε ο Χριστός, ο Ιωάννης του είπε, εσύ τι έρχεσαι σε μένα? Εγώ χρειάν έχω υπό σου βαπτιστήνε, εσύ πρέπει να με βαπτίσεις και εσύ έρχεσαι σε μένα? Δεν είχε ανάγκη το βάπτισμα του Ιωάννου, το βάπτισμα της μετανοίας ο Χριστός. Δεν είχε, το Ιουδαϊκό βάπτισμα που οδηγούσε, δεν είχε ανάγκη ο Χριστός, ούτε ήταν ακάθαρτος. Και επίσης, δεν είχε ανάγκη και το χριστιανικό βάπτισμα ο Χριστός, διότι ο ίδιος είχε το Άγιο Πνεύμα σύνικο, ήταν Θεός, ούτε ήταν αμαρτωλός για να το αφαιθούν οι αμαρτίες του. Ακούμε από την Ευαγγελική περικοπή που λέει ότι ο Χριστός μόλις μπήκε μέσα στο είδωρ, ανέβη ευθύς από το ύδατος. Δεν είχε αμαρτίες για να του συγχωρηθούν όπως έχουμε εμείς αμαρτίες που συγχωρούμαστε. Επομένως, γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός, αφού δεν είχε ανάγκη ούτε της αφέσεως των αμαρτιών, ούτε να πάρει το Άγιο Πνεύμα, ούτε επίσης έπρεπε να πάρει το Ιουδαϊκό βάπτισμα όπως όλοι οι άλλοι, αφού ο Ιωάννης έλεγε, εσύ γιατί ήρθες, εσύ δεν έχεις ανάγκη από μετάνοια? Εκείνοι οι Ιουδαίοι έπαιρναν το βάπτισμα για να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν. Εδώ μας λέει τις εξής πολύ σημαντικές απαντήσεις ο Χρυσόστομος, γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός τον οποίο και προηγουμένως είπαμε, ότι ο Χριστός βαπτίστηκε για να φανερωθεί στους πολλούς ή να γνωριστεί τις πολλής. Είναι, λέει, διαφορετικό πράγμα να πήγαινε ο Ιωάννης από πόρτα σε πόρτα και να έλεγε, α, θα έρθει ο Χριστός, να πιάνει έναν έναν και να λέει, θα έρθει ο Χριστός. Ή επίσης πολύ διαφορετικό πράγμα να πήγαινε στις συναγωγές και να έλεγε, περιμένουμε τον Χριστό, ήρθε ο Χριστός, μην τον περιμένετε. Τώρα όμως, λέει, πανηγυρικά, πάσα Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία, όλος ο κόσμος επηρεασμένος από την μορφή του Ιωάννου είχε βγει στον Ιορδάνη και ενώπιον όλων, ενώπιον των πολλών εμφανίστηκε ο Χριστός και εκεί ο Ιωάννης υπέδειξε τον Χριστόν, αυτός είναι ο Μεσσίας, αλλά επίσης τον υπέδειξε και ο Θεός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, και τον υπέδειξε επίσης και το Άγιο Πνεύμα το οποίο εκάθισε επάνω στην κεφαλή του. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Χριστός, όπως ο ίδιος είπε στον Ιωάννη, απήντησε, όταν ο Ιωάννης του είπε «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρόσμε», ο Χριστός είπε «Άφες ούτω γάρ πρέπον εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Άφησε τώρα, μην με εμποδίζεις να βαπτιστώ, διότι πρέπει, τι σημαίνει πρέπει, ούτω πρέπει πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Η λέξη δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή σημαίνει τήρηση όλων των εντολών. Το είπαμε και στο αρχονταρίκι κάτω αυτό. Ότι πρέπει εγώ να τηρήσω όλες τις εντολές. Επειδή λέει μέχρι τότε δεν είχε εμφανιστεί κάποιος ο οποίος να πληρώσει όλες τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος τα ετήρησε όλα. Ετήρησε και την αργία του Σαββάτου, ετήρησε και την περιτομή. Και τώρα λέει και μία εντολή ακόμη την οποία έδωσε ο Θεός έναν προφήτη στον Ιωάννη να βαπτίζει. Ακόμη και αυτήν την εντολή ήρθε να εκπληρώσει ο Χριστός για να μας διδάξει ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να εκπληρούμε όλον τον νόμο. Ούτω πρέπουν εστί πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Και επειδή προηγουμένως δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος ετήρησε όλη την δικαιοσύνη, έρχεται ο Χριστός λέει και ξεπληρώνει και το δικό μας το χρέος. Αυτό το χρέος της τηρήσεως όλων των εντολών, να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές, δεν το είχε ξεπληρώσει κανένας μέχρι τότε, έρχεται ο Χριστός και ξεπληρώνει αυτό το χρέος προς όλους μας. Και τελειώνω κι εγώ αγαπητοί μου, άφησα το κείμενο για να μην σας ταλαιπωρώ και να σας πω τα δύο τελευταία στον επίλογο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μερικές σκέψεις σχετικώς με το θέμα της των αναξίως κοινωνούντων. Λέει ότι ενώ δεν θα πρέπει να παρατηρούμε πότε υπάρχει γιορτή για να πάμε να κοινωνήσουμε, και αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι λένε «Α, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα θα πάμε να κοινωνήσουμε». «Εδημενούν, ως και πολλάκις εύθυν λοιπόν, μη εορτάς παρατηρήν η νίκα αν δε η κοινωνήν, αλλά το συνειδώς καθέριν και τότε της ιεράς άπτες τη θυσίας». Θα πρέπει όχι να βλέπουμε πότε είναι Πάσχα ή Χριστούγεννα και να πάμε να κοινωνήσουμε, αλλά πότε είναι καθαρή η συνείδησή μας. Διότι λέει ο εναγής και ακάθαρτος ουδέ ενεορτή δίκαιος ανήει μετέχει της Αγίας εκείνης και φρικόδου σαρκός. Ο ακάθαρτος ούτε ακόμη τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δεν πρέπει να κοινωνεί. Ενώ ο καθαρός και αυτός ο οποίος με τη μετάνοιά του έχει αποσμίξει, έχει καθαρίσει τον εαυτό του, αυτός μπορεί να κοινωνεί πάντοτε και ενεορτή και αεί δίκαιος ανήει μετέχειν των θείων μυστηρίων. Πάντοτε μπορεί να μετέχει των Αγίων μυστηρίων. Και παίρνει εδώ αφορμή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και καυτηριάζει μία συνήθεια η οποία τότε υπήρχε στην εποχή του και η οποία δυστυχώς και στις ημέρες μας υπάρχει, όχι τόσο πολύ στον δικό μας τον ναό. Ένα φανερό αμάρτημα λέει θέλω να κατηγορήσω και να ψέξω. Ποιο είναι αυτό το φοβερό αμάρτημα, το φοβερό ανώμημα? Το μη μεταφρίκης προσιένε, αλλά λακτίζοντας, τύπτοντας, θυμού γέμοντας, βοώντας, λιδωρούντας, τους πλησίων οθούντας, ταραχείς εμπεπλισμένους. Και κάποιες φορές όταν έχουμε πολύ κόσμο υπάρχει το φαινόμενο αυτό και σε εμάς εδώ. Σπρώχνονται, φωνάζουν, έρχονται να κοινωνήσουν. Αυτό είναι λέει φανερό, φοβερό αμάρτημα. Να έρχονται να κοινωνήσουν λακτίζοντες, σκουντώντες, κλωτσώντες, τύπτοντας, χτυπώντας, γεμάτη φωνή, βοώντες, λιδωρούντες, τους πλησίων οθούντας. Ταύτα και πολλάκις είπων και λέγον ου παύσομαι. Και κάνει εδώ επίσης και μία αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή έγιναν της μόδας οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και όταν μερικές φορές ορισμένοι λέμε μερικά πράγματα παρεξηγούμαστε, λέει εδώ «Ου χωράτε επί των Ολυμπίων αγώνων», όταν γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες λέει «πηγαίνει ο αγωνοθέτης μέσα στην αγορά, έχει ένα στεφάνι στην κεφαλή του, φοράει μία στολή, κρατάει ένα ραβδί στο χέρι του και όταν περνάει λέει αυτός ο αγωνοθέτης, ο υπεύθυνος της τάξης των Ολυμπιακών αγώνων, υπάρχει λέει φοβερή ησυχία και φοβερή ευταξία». του Κύρικος Βόντος ησυχίαν είναι μετευκοσμίας. Δεν βλέπετε πόση τάξη υπάρχει εκεί. Πόσουν ουκ άτοπον ένθαμεν ο διάβολος πομπεύει, το σάφτην είναι την ησυχία. Εκεί που πομπεύει ο διάβολος, αυτή την πλευρά των Ολυμπιακών Αγώνων δεν την θίγουμε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μάλιστα έχουν συνδεθεί και με το άναμα της φωτιάς από τις ιέριες στο Θεό και τα λοιπά. Δεν τα θίγουμε αυτά. Εκεί πομπεύει ο διάβολος. Εκεί λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες λέει, παρατηρείται όλοι με ησυχία. Ένθα μεν ο διάβολος πομπεύει, το σάφτην είναι την ησυχία. Ένθα δε ο Χριστός προς εαυτόν καλεί, πολύ είναι τον θόρυβο. Και εδώ που ο Χριστός σας καλεί στον εαυτό του, είναι τόσος πολύ θόρυβος. Και τελικώς, και το τελευταίο θέμα, και με αυτό τελειώνω και εγώ, το τελευταίο θέμα που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτή τη θαυμάσια ομιλία του, που εγώ σχεδόν το σχεδιάγραμμα σας παρουσίασα, μας ομιλεί για αυτούς οι οποίοι φεύγουν πρώτου διευκών, πρώτου τέλους της Θείας Λειτουργίας. Αυτούς, λέει, θα πρέπει να τους παρουσιάσουμε, να τους παρομοιάσουμε με τον Ιούδα. Εκείνη λοιπόν, λέει, ό,τι εκοινώνησε το έσχα των δείπνων ο Ιούδας, το κατά την τελευταία νύχτα εκείνη, τον άλλον απάντων ανακειμένων, αυτός προπηδήσας εξεύει. Ενώ γινόταν το μυστικό δείπνο, ο Ιούδας έφυγε νωρίτερα, πριν τελειώσει ο Χριστός το μυστικό δείπνο. Έτσι λέει και εκείνος, πριν τελειώσει, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η αναπαράσταση του μυστικού δείπνου. Πριν τελειώσει η λειτουργία, όποιος φεύγει, αυτός μιμείται τον Ιούδαν, αυτός είναι Ιούδας. Και τελειώνει ο Άγιος. Και τώρα, αγαπητοί μου, λέει, αυτά ας τα εννοήσουμε, ας τα σκεφτούμε και ας φοβηθούμε το κρίμα που υπάρχει σχετικά με αυτά, με την αναξία μας προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία και με το να φεύγουμε νωρίτερα από τη Θεία Λειτουργία. Και λέει, πόσου και σχάτης ταύτα κολάσεως άξιος, ταύτα λέγον ούχ ή να επαινείται μόνον, ούδι να θορυβείται και κράζεται, αλλήνα επί του καιρού τούτων με μνημένη των ρημάτων, την προσήκουσαν ευταξίαν επιδείξεστε. Σας τα λέω λοιπόν αυτά, όχι για να θορυβείτε και να τα πείτε μέσα στην Εκκλησία, αλλά όταν πρέπει να δείχνετε την προσήκουσα ευταξίαν. Μυστήρια και λέγεται και εστίν. Όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα είναι μυστήρια, άσχετα αν εμείς αυτά τα μυστήρια που συμβαίνουν μέσα στον ναό, τα εξευτελίσαμε και σε επίπεδο υψηλό μάλιστα εκκλησιαστικό, όταν ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος οργάνωσε αυτήν την βλάσφημη, την ιερόσιλη εκδήλωση μέσα σε ναό όπου τελούνται μυστήρια. Μυστήρια και λέγεται και εστίν. Ένθα δε μυστήρια πολύ σιγή. Όλα πρέπει να είναι μετάξι. Και εκεί μέσα ακούστηκαν όργανα, ακούστηκαν τραγουδιστές, ακούστηκαν όλα αυτά. Μετά πολύ στήνιν της σιγής, μετά πολύ της ευταξίας, μετά της προσικούσης ευλαβίας, της ιεράς ταύτης απτόμεθα θυσίας, ή να εισπλείωνα την εύνοιαν των Θεών επισπασόμεθα. Για να έχουμε λοιπόν την εύνοια του Θεού και για να καθαρίσουμε την ψυχή μας και την ψυχήν εκαθάρωμεν και των αιωνίων επιτύχομεν αγαθών, ον γέννητο πάντα σημάς επιτυχήν, χάρητη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθού το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.